Velkommen tilbage til Borgen Late Night. Det er rart igen at rulle, men dansk politik er jo ikke helt normalt endnu. Det er en alvorlig stund, og i de kommende uger frem til sommerferien, der laver vi nogle særudsendelser, hvor vi lidt sætter det lange lys på. Og i dag har vi besøg af dig, leder, politisk leder af Radikalt Venstre, Morten Østergaard. Velkommen til. Det er altså en meget mærkelig situation, vi er i. Gennem de seneste uger har man vedtaget nogle meget omfattende hjælpepakker. Vi er stadigvæk, kan man sige, i brandslukningsfasen. Men når du ligesom kigger på dansk økonomi, der er virksomheder, der begynder at crashe, andre er blevet reddet. Hvornår ser du en mulighed for, at dansk økonomi ligesom er tilbage i nogenlunde normalt gænge?
Det er jo rigtig svært at sige. Det er jo meget, meget besynderlig situation, hvor vi for bare 2 måneder siden jo talte om en økonomi, der var spændt helt ud i det yderste, og hvad skal vi gøre? Er der risiko for overophedning? Og nu står vi og kigger ind i et dramatisk fald i BNP og en kæmpe globalt tilbageslag. Jeg synes, der er noget, der tyder på, når man kigger på den ene side med alvor på, hvor hurtigt rigtig mange mennesker i Danmark er blevet ledige, men så alligevel ud over landegrænserne, at spørgsmålet er, hvor hårdt bliver vi egentlig ramt? Og i hvert fald kan man sige, at vi har nok bedre forudsætninger end så mange andre for at gøre noget ved det selv. Og derfor så tillader jeg mig at være en lille smule sådan optimistisk i forhold til, hvad vi kan gøre. Ikke så meget ved eksportmarkederne, men mere, hvad vi kan gøre for at holde hånden under beskæftigelsen.
Men lige for at forstå optimismen, at du siger, at fordi vi i Danmark havde en stærk økonomi, vi har lavet nogle reformer, hvor man kan sige, at Radikalt også har været en aktiv del i det, så har vi i virkeligheden stået mere robust, og det tilbageslag, der nu kommer, bare for at forstå det, vil være mindre, end man måske ser andre lande. Er det det, der ligesom er pointen?
Ja, altså at jeg tror, vi har nogle muligheder for at gøre nogle investeringer og understøtte, at der bliver skabt nogle nye jobs der, hvor de gamle forsvandt. Og så er det bare sådan, at når man eksporterer medicin og fødevarer i stort omfang, som vi gør, at ingen af delene er jo noget, der sådan, nødvendigvis går mod, uanset om, heller ikke selvom verden går tilbage. Men så selvfølgelig bliver vi påvirket af eksportnedgang. Det foregår ikke nogen noget andet. Men jeg tænker bare tilbage på den finanskrise, jeg selv var med til som minister og slæbte os ud af. Det tog rigtig mange år, og det behøver det ikke at gøre her, fordi det er en anden type krise.
Og det, jeg hørte dig sige, Morten Østergaard, er, at dem, der sammenligner coronakrisen og de økonomiske konsekvenser af den med finanskrisen, er lidt for meget i mål i virkeligheden.
Jamen, altså, jeg tror, når man kigger på den globale økonomi, altså, så tror jeg, man må sige, at det her er et meget hårdere og dybere stød på meget kort tid. Men spørgsmålet er i forhold til, set med danske briller, om ikke vi trods alt alligevel kan have bedre muligheder for nu og kæmpe os ud af det, end vi havde dengang, sådan at perioden bliver kortere. Det betyder ikke, at der ikke er et stort arbejde foran os, og at der er stor usikkerhed. Men når jeg også siger det på den måde her, så er det også fordi, at det, jeg kan huske, var den værste fjende i finanskrisen, det var jo i virkeligheden pessimismen. Altså det, at virksomhederne investerede ikke. Borgerne brugte ingen penge. Så hvis ikke, at vi fra politisk hold kan vise, at der er en vej ud af den her krise, så kan vi i virkeligheden være med til at grave hullet dybere.
Så glem altså den allerdybeste, sorteste pessimisme, siger du. Men der skal alligevel gøres nogle ting. Politikerne siger, at du skal vise en vej, skal foretages nogen. Hørte jeg da sige, investeringer. Kunne du blive lidt mere konkret der, Morten Østergaard? Så nu har vi det lange lys på i den her udsendelse. Hvis vi nu skruer tiden frem, skal vi være optimistiske og sige, at vi er på den anden side af coronakrisen, når vi kommer frem til oktober. Hvad skal der så gøres?
Ja, det er måske så nok lige lidt mere optimistisk, end jeg tør være, men hvad mindre det er oktober 21, vi taler om, eller 22 måske.
Men det er vel allerede til efteråret, at man skal begynde at tænke i de der investeringer, der skal til.
Ja, det skal man gøre nu, efter min mening, fordi det andet, vi har lært af finanskrisen, det er, at de beslutninger, vi tager, tager meget længere tid om at påvirke økonomien, end man regner med. Og jeg kan godt være meget konkret, altså der er 72.000 almene boliger, der står over for at skulle renoveres. De har virkelig været i kø meget længe. Det var vanskeligt på et tidspunkt, hvor økonomien var spændt til sit yderste, men nu der ved vi jo, at det er noget, der direkte påvirker økonomien positivt, når håndværkere skal ud og installere det, og der skal laves rockwool og vinduer og det ene og det andet, nye pumper. Altså det at lade de mere end 18 milliarder, som lejerne selv har opsparet til at renovere det her, at sætte dem fri, det synes jeg ligger på den flade hånd og burde bestemmes i dag hellere end i morgen.
Så synes jeg, at det er en ting, der også er lidt interessant sådan i forhold til, hvad kommer der til at ske psykologisk på den lidt længere bane, fordi dem, der følger dansk politik for øjeblikket, danskerne, må jo sidde tilbage med indtrykket af, at jamen, pengene sidder meget løst. Altså, Milliarderne flyver rundt, ikke bare milliarderne, men hundredvis af milliarder flyver rundt. Tror du, man kommer tilbage til en tilstand, hvor danskerne vil kunne forstå, at nu kan de der astronomiske beløb ikke bare blive ved med at blive udskrevet, som om det var den nemmeste sag i verden?
Det tror jeg bestemt, og det tror jeg, fordi at det, vi jo har forsøgt med de her redningspakker, er jo, kan man sige, at en gang for alle at bevilge nogle penge, der kunne gøre, at man kunne holde hånden under nogle virksomheder. Men det er jo ikke det samme som, at man i årevis kan blive ved at holde op med at indkræve moms eller noget i den stil, så kan vi jo slet ikke få råd til velfærden. Så penge skal jo stadigvæk, altså det skal jo stadigvæk hænge sammen. Men når jeg for tiden kalder meget på, at vi begynder at tænke langsigtet, så er det jo fordi, at der, hvor vi virkelig kan få enderne til at mødes, det er jo, hvis nogle af de ting, vi havde tænkt os at gøre i løbet af de næste år, at dem fremrykker vi. Og der er, det er derfor, jeg taler om en grøn genstart, altså er der noget, der kommer til at suge ressourcer ud, både af virksomhederne i forhold til at omstille sig og af fælleskassen, så er det jo den grønne omstilling de næste 10 år. Og der mener jeg faktisk, at vi har rigtig gode muligheder for både at komme foran i den grønne omstilling og understøtte, at mennesker får et arbejde og virksomheder får noget at
rive. Morten Østergaard, der er mange, der netop taler nu om, at der er de bedste forudsætninger for i virkeligheden virkelig at sætte turbo på den grønne omstilling. Fordi man nu også har mærket alvoren i, når der ligesom er nogle næsten eksistentielle problemer, der rammer en, så kan man lige pludselig. Det tror jeg, mange har været altså, opløst af i virkeligheden, hvor handlekraftig også det danske folkestyre er. Så det er ligesom det ene scenarie, det er, at man virkelig nu har fået musklerne. Der er også omvendt andre, der vil sige, at nu har man ligesom brugt pengene. Altså man har ligesom brændt krudtet af på nødhjælp. Prøv lige at komme med salgstalen, når man vil. Altså opsangen for, hvad er det, der gør, at vi lige nu faktisk har pengene og mulighederne for at sætte turbo på den grønne omstilling?
Først og fremmest så må man selvfølgelig, skal man stadig være bekymret for sundheden, fordi nu taler vi om oktober, det kan komme tilbage det hele. Og for det andet, så selvom jeg har en tiltagende optimisme for, at det ikke behøver at blive så slemt, som vi frygtede, så er økonomien i vanskeligheder. Men det, som alligevel gør, at jeg også er grøn optimist nu, måske mere end før coronakrisen, det er, at de fleste skal nok huske, at der var vi rimelig frustreret over tempoet, hvormed regeringen arbejdede med det grønne, og følte jo derfor også, at vi var nødt til at udløse en parlamentarisk krise omkring hastigheden i arbejdet med den grønne omstilling. Men hvis man har fulgt diskussionerne her de sidste uge, så kan man jo se, at der har pipen altså fået en anden lyd, både i spørgetimen, hvor statsministeren gav et løfte om grøn handling inden sommerferien. Vi vil også se det, tror jeg, i den diskussion, vi skal have med om vejen ud af coronakrisen i dag, at der vil være et klart ønske fra en bred kreds af partier om, at vi bruger det, at vi nu har fået behov for at påvirke økonomien med nye investeringer til at kickstarte den grønne omstilling.
Men nu nævnte du før det her med, at lejerne, lejeboligerne, at der er ligesom nogle planer for renovering, det kunne man fremrykke. Hvis du nu tager på det grønne område, så har I jo sidste sommer skrevet sådan et forståelsespapir, hvor der er nogle, altså også internationalt set, nogle meget ambitiøse mål. Altså er det, du siger her i virkeligheden, tanke om sådan at fremrykke det og sige, i stedet for, at det skal være i 2030, så skal det lige pludselig måske være i 28 eller 27, eller hvad vi er. Altså man simpelthen accelererer nogle af de ambitioner, I allerede har nedfældet på papir.
Ja, det vi stod over for at skulle diskutere, det var jo ikke 70%-målet. Det skal vi være glade for at blive vedtaget om lidt. Men hvor meget vil vi have nået i 2025? Og der mener jeg sådan set godt, at man kan være mere ambitiøs. Dansk Industri har jo helt i samme toneart fremlagt et forslag til en genopretningsplan, hvor de faktisk tager en fjerdedel af udfordringen frem mod 2030 ind i sådan en plan. Og det kan man gøre, hvis man får virksomheden til at investere i overskudsvarme, for at skifte de gamle oliefyr og naturgassen ud med varmepumper, varmepumper ind i industrien. Alle de ting er jo noget, som kræver, at nogen laver arbejdet med at få det installeret. Nogen producerer råvarerne til det, varmepumperne. Og derfor så giver det utrolig god mening at bruge det som stimulans nu.
Nu noterede jeg mig før, Østergaard, at du var prisværdigt ærlig. Point for det, da du sagde, at I udløste en parlamentarisk krise. Og den parlamentariske krise, som I udløste, handler jo meget om det fikspunkt, der hedder 5. juni, grundlovsdag, hvor I jo, inden vi alle sammen begyndte at tale corona, sagde, hvis ikke regeringen leverer på det, der står i hensigtserklæringen, i form af en konkret lovgivning, konkret udspil, så trækker I tæppet væk under regeringen. Det var udspillet. Altså det var sådan i grove træk det du sagde, og det som vagt en vis opsigt udløste en parlamentarisk krise, som du selv siger. Nu skal mit spørgsmål lyde, gælder det stadigvæk?
Ja, det gør det i og for sig. Altså forstået på den måde, at jeg er helt klar til igen, hvis regeringen svigter og udløser en parlamentarisk krise. Jeg synes bare ikke, behovet er det samme nu, for jeg har hvis I husker tilbage til dengang, så var svaret jo meget nølende. Jeg tror, statsministeren sagde, at vi skal have truffet grundige overvejelser, inden Folketinget går på sommerferie. Det lød for mig noget uforpligtende. I modsætning til sidste uge, hvor et håndfast tilsagn om, at nu skal vi lave aftaler, der markant reducerer CO2-udledningen i Danmark. Men det er klart, men kommer vi derhen, ja, at de ikke... Altså, at det bare er billig portvin og slæstale og vindfred eller ingen vindmøller osv. Hvis vi ender i det, ja, så er vi klar til at trække i kæden igen.
Og det skal bare forstå, det er I til trods for, at nationen står i en undtagelsestilstand, at Danmark står i den største krise siden 2. verdenskrig, så vil Morten Østergaard alligevel, hvis vi når 5. juni, uden at regeringen lever op til det, den har sagt, den vil gøre, så vil I sige, godt, så må vi tage det folketingsvalg.
Jamen, nu er det, du siger? Datoen 5. juni var jo sat, fordi at Folketinget afslutter sit arbejdsår der. Nu fortsætter det jo langt ind i juni. Så
men på pointen i mit spørgsmål er det
samme. Nemlig. Ja. Og pointen er den samme, at Folketinget skal, inden vi går på sommerferie, træffe markante beslutninger at reducere Danmarks CO2-udledning. Og jeg siger bare, at når min stemmeføring ikke er så dramatisk nu, som den var dengang, så er det jo fordi, jeg har lige fået et løfte fra statsministeren om, at det kommer
til. Men det kan den blive dramatisk igen.
Det kan den blive.
Og du siger, til trods for corona, til trods for, at vi står i en kæmpe krise, du er parat til at sige, at hvis I ikke leverer det her venner, så udløser vi folketingsvalg.
Der er bedre forudsætninger for at gøre det nu i virkeligheden, end der var inden. Og der er ingen grund til at bruge coronakrisen som undskyldning for at ikke gøre noget ved klimakrisen. Tværtimod kan man sige, at vi har fået bedre mod for at gøre det.
Så lad mig prøve at forstå lidt mere konkret, hvad det egentlig er, der så skal leveres i sådan en klimahandlingsplan eller en aftale. Fordi forløbet har jo været, at vi havde et valg så 5. juni, som udløste, at der var et flertal fra regeringen, forståelsespapiret, hvor man satte den her ambition om 70%. Det var en ambitiøs, ikke engang Radikale Venstre havde valgkampen krævet 70%, det var meget ambitiøst. Ja, det var kun meget sent. Jeg tror, I kom op på 60 hen ad foråret. Men lad det nu ligge. I hvert fald kan man sige, at det blev 71%. Så i efteråret så fik man lavet en aftale om en klimalov, som nu skal udmøntes i de her klimahandlingsplaner. Forhandlingerne virker til at være lidt udskudt på grund af hele situationen. Men hvad er det helt konkret, der skal stå på et stykke papir, der skal vedtages nede i folketingssalen, der gør, at du ikke udløser et folketingsvalg?
Må jeg ikke bare sige, at det der med, at forhandlingerne er udskudt på grund af corona, altså nu har vi også lige haft en debat om, hvorfor regeringen ikke endnu har gennemført de initiativer, vi aftalte på finansloven. Altså hverken Dan Jørgensen eller Nicolai Wammen eller Mette Frederiksen kan jo komme med en eneste undskyldning for, hvorfor de ikke agerede i forhold til de her ting i de første 3 måneder af året. Og det gjorde de jo vitterligt ikke. Men nu er der så kommet Klimarådets rapport, der viser vejen til 70%, og som anbefaler en strakspakke af beslutninger, som man bør tage med det samme. Det samme gør en række af de klimapartnerskaber, som regeringen selv har nedsat. Og det gør, at for mig at se, at det er det, vi har brug for. Vi har brug for en grøn stimulanspakke herunder, for eksempel energirenovering af almene boliger, ting, der kan få virksomheder til at investere mere i varmepumper og bruge deres overskudsvarme, den slags ting, og private. Altså sådan noget, der ligesom får gang i aktiviteten. Og så en klimaaftale, der konkret tager nogle af de her beslutninger, som alle de kloge hoveder siger, er de første, man bør tage. Og det er altså alt lige fra udfasning af kul fra 25 eller stop for, hvornår man sælger benzinbiler. Jeg har ikke sådan en gruppe af ultimative krav. Jeg siger bare, at summen af det skal være noget, der gør, at vi kan sige, at nu har vi truffet beslutningen at reducere CO2-udledningen i Danmark. Og når, og det skal nok gøre det kort, men når at jeg insisterer på, at vi skal tage de beslutninger nu, så er det jo fordi, jeg ved jo godt, at så kommer lovgivningen. Og den skal vi så lave i efteråret. Og inden det her det så bliver til noget ude i den virkelige verden, så skriver vi jo 2021. Og derfor, hvis ikke vi insisterer på, at de beslutninger skal tages her inden sommerferien, så koster det i virkeligheden et tabt år. Og vi har kun 10, og det kan coronakrisen jo ikke lave om på.
Morten Østergaard, jeg bliver nødt til ligesom at holde dig fast og prøve at få dig til at blive lidt smule mere konkret, hvad der egentlig er, der skal ligge i den her aftale, klimaaftale, klimahandlingsplan, før Folketinget kommer på sommerferie. Fordi der er altså ret meget elastik i det her, hvor det er nogle mål, der ligger langt ude i fremtiden, når du siger, det skal være altså mere ambitiøst. Altså, hvad er det, der skal stå sort på hvidt i sådan en aftale, før Folketinget kan få lov til at gå på sommerferie?
Ja, det som er vigtigt for os, det er jo bundlinjen. Fører det til CO2-reduktion. Og det er der jo flere veje til. Og jeg synes jo, man skulle tage de beslutninger, som Klimarådet anbefaler i den såkaldte strakspakke, som handler om udfasning af kul, fremrykning af havvindmølleparker, og som handler om at lette elvarmeafgiften og de ting, der forhindrer, at virksomheder udnytter overskudsvarme. Nogle af de mere oplagte ting, men som kan bidrage ret markant. Og så selvfølgelig den grønne skattereform, som er vores og Klimarådets og alle andres, tror jeg, opfattelse, er ligesom kan være motoren i alle 10 år. Men når det er elastik, så er det jo fordi, at der er jo ikke nogen, der har givet os 90 mandater. Derfor skal vi jo forhandle med andre. Og derfor siger jeg bare, at bundlinjen skal være, at vores beslutninger, de fører til markant CO2-reduktion. Og så må vi jo se, hvad partierne kommer med, og hvad enderne kan mødes. Men når jeg har stillet krav til regeringen, så er det jo fordi, at forudsætningen for, at vi overhovedet kan komme i gang, det er jo, at invitationen er givet, og det blev den så af statsministeren.
Men Morten Østergaard, jeg køber præmissen om, at der på en eller anden måde er en alvor. Der er også en politisk binding, parlamentarisk binding på, at regeringen bliver nødt til at levere på det her. Men når du nu også nævner den grønne skattereform, så er logikken jo her, at man grundlæggende skal lave en mere intelligent sammensætning af skattesystemet, hvor man i virkeligheden altså beskatter mindre noget af det, vi måske har brug for, og lidt mere noget af det, vi har mindre brug for. Men det betyder jo, at hvis man skulle rulle sådan en grøn skattereform ud, at der kunne være både altså borgere og forbrugere, men også virksomheder, som vil kunne få en større skat, for eksempel på CO2. Og kan du se for dig i det politiske landskab, vi kigger ind i, at der vil være en villighed til os bredt parlamentarisk at lave sådan en skattereform, som altså ændrer på skatten? Det kan godt være, at man ikke samlet set skal betale mere skat, men nogen vil skulle betale mere skat.
Ja, det mener jeg da helt oplagt, at der er gode muligheder for. Det skal selvfølgelig være på en ordentlig og socialt afbalanceret måde, og på en måde, der understøtter, at vi får skabt jobs i Danmark, og ikke det modsatte. Men det mener jeg også, der er gode muligheder for, fordi hvad er det, vi taler om, når vi taler om stimulans? Der er nogen, der taler om, hvad de kalder det i USA, helikopterpenge, ikke? At nu skal man give folk kontanter i hånden.
Det lyder måske lige uansvarligt nok.
Ja, ikke? Altså, det synes jeg, det er også det, hvor jeg trækker det frem. Ja. Fordi man kunne jo også vælge at sige, jamen, nu laver vi den her, planlægger den her grønne skattereform. Vi beslutter, at vi vil have den med en ensartet CO2-afgift her i inden sommerferien, og så laver vi den i efteråret. Men hvor man jo godt kan give både folk og virksomheder flere penge mellem hænderne, hvis de træffer nogle grønne beslutninger, fordi det er det sorte forbrug, der bliver dyrere. Og sådan en skattereform passer jo fint ind i en konjunktur, hvor du faktisk gerne vil have folk til at investere.
Men en ting er, at det passer ind i en konjunktur. En ting er, at Klimarådet anbefaler det. Alle de, kan man sige, vismænd, der er involveret i det her, kan man sige, bakker det op. I lytter til økonomer, som I ofte ligesom har smykket jer med. Men spørgsmålet er også, om det passer, kan man sige, til den parlamentariske situation. Altså, ser du for dig, at der vil være en politisk vilje, også fra regeringen, til rent faktisk at lave sådan en skattereform, som altså konkret vil føre til, at man vil kunne pege på nogle grupper, nogle virksomheder, som vil skulle betale mere?
Jamen, jeg er jo ikke herre over alle andres synspunkter. Også derfor, når du siger, at der er elastik i det, jeg siger, så har du for så vidt ret i den forstand, at vi jo ikke har sagt, at nu skal skattesystemet se ud på den her måde, ellers så vender vi alle ryggen. Det, vi har sagt, det er, at vi skal tage skridt, der udløser CO2-reduktion i Danmark. Der er mange skridt, og der er en helt palet lagt foran os. Men motoren i den grønne omstilling, så vidt jeg kan se på, og det er jo røde og blå og grønne tænketanke, der er enige, det er en grøn skattereform. Så før eller siden må man jo til truet. Og der vil jeg så anbefale, at man bruger den her konjunktursituation til at gøre det på en måde, hvor man jo egentlig kan gøre det lempeligt. Fordi man kan jo indfase den på en måde, hvor man faktisk sender penge ud i økonomien. Og det er måske i virkeligheden det bedste startskud, sådan en grøn skattereform kan få. Nemlig, at man bruger lidt ekstra penge i starten på at lette nogle af de afgifter, der forhindrer folk i at investere grønt i dag. Men så til gengæld slutter på et andet punkt, sådan at det sorte forbrug er markant dyrere i 2030.
Okay, men lige for så at opsummere. Helt grundlæggende er du i virkeligheden optimist i forhold til Danmarks vejen. Det skal nok lykkes os, altså med den trods alt grundrobuste økonomi, vi har, at komme tilbage. Det kan godt være, at det ikke bliver 20, det gør det nok ikke. Det er måske 21, måske skal vi 22. Men grundlæggende har du en tro på, at vi kommer tilbage. Vi kommer også tilbage i en mere grøn forfatning. Det lykkes, hører dig sige, at lave nogle af de her afgørende skridt, landvindinger på det grønne område. Men alt sammen hænger jo sammen i Europa med de andre lande. Altså det er ret svært at forestille sig, at Danmark skulle kunne få gang i økonomien, hvis der ikke kommer gang i Tyskland og resten af Europa og verden. Så lad os lige prøve at vende blikket ud mod resten af Europa, fordi der har jeg svært ved at tro på, at du kan være lige så stor optimist. Tror du på, at Danmark vil involvere sig mere i Europa, at det vil lykkes for Europa at samle sig om en gennemtænkt plan?
Ja, nu kan du tro på det eller hvad, men jeg har faktisk taget min Europas sokker på i dag. Det er lidt tilfældigt, men jeg er glad for, at vi kommer ind på det, fordi nogen skal jo. Og jeg mener, når man i hvert fald kan være bekymret på det europæiske samarbejdes vegne, så må man sige, at den type af fravær af solidaritet, som vi har set i virkeligheden på tværs af lande i de sidste måneder, det havde jeg ikke regnet med, altså at man pludselig internt begyndte at lave eksportrestriktioner mod hinanden i forhold til vitale værnemidler og alt sådan noget. Det troede vi jo var en fjern fortid på et indre marked og så tæt sammenvævet. Så der må jeg sige, at der er jeg ægte bekymret. Og der må Danmark...
EU-samarbejdet true?
Jamen altså, EU-samarbejdet bruger jo på, hvad er det for et lederskab, der er i de europæiske lande, og søger de solidaritet og fælles løsninger, eller vender de samarbejde i ryggen. Og der mener jeg bare, det er jo helt åbenlyst, at det er i Danmarks interesse at styrke solidariteten og fællesskabet. Vi er et lille land, hvor meget af vores velstand er skabt af vores evne til at afsætte vores varer i udlandet, ikke mindst i vores nærområde. Og derfor forstår jeg jo ikke, at den danske regering, Socialdemokraterne, med deres tradition for at ville styrke beskæftigelsen altid, ikke mindst i udfordrede økonomiske situationer, at de så ikke er med i den del af den europæiske familie, som siger, nu skal vi da understøtte, at de der sydeuropæiske økonomier hurtigst muligt, når de er kommet igennem coronakrisen, kommer på økonomisk fod igen. Fordi det har vi da en kæmpe interesse i. Det er jo i virkeligheden noget af det, vi har sværest ved at påvirke, og som vi kun har mulighed for at påvirke gennem vores EU-medlemskab.
Men for mig er det lidt nye toner, at Radikale Venstre, som jo altid har været et europæisk parti, nu også ligesom begynder at åbne op for at hæfte, sådan jeg hører dig sige, i virkeligheden for gæld for nogle måske mere dysfunktionelle økonomier. Mette Frederiksen har forløbig valgt at tilslutte sig det, der ligesom kaldes Gnir-gruppen, ja, i Europa, sammen med blandt andet Østrig og Holland. Men bare for at forstå det, hvad er det, der er din anbefaling? Altså skal Danmark på en eller anden måde, nu har vi optaget store lån gennem Nationalbanken, statsgælden er på en eller anden måde eksploderet, men mener du ligefrem også, at vi skal gå ind og hæfte for italiensk, spansk statsgæld? Hvad er det egentlig, du siger?
Det, jeg siger, det er, jeg synes, en stor forskel fra nu og til dengang er, at hvor det jo virkelig, udover at være dårlig bankvirksomhed og dårlig bankregulering, men så var det jo også nogle af de lande, som eksempelvis Grækenland, var virkelig havde ført en meget, meget uansvarlig økonomisk politik. Men coronakrisen, som rammer her, er jo ikke nogen landes regeringers skyld. Men der er nogen, der har bedre forudsætninger for at gøre noget ved det, blandt andet på grund af deres økonomiske politik. Og derfor synes jeg, at vores interesse må være at sørge for, at de lande, de kommer igennem på en måde, som bidrager til, at de også efterspørger vores varer, men at de så også kommer i den rigtige retning. Og det kan man jo gøre, som vi gjorde dengang, med nogle økonomiske betingelser. Man kunne også set fra dansk synspunkt jo gøre det med nogle klimabetingelser, fordi vi leverer så mange grøn teknologi, og fordi Europa jo har været lidt nogle steder fodslæbende. Og det tror jeg bare vil fremme Danmarks interesser meget bedre. Og derfor er Radikale Venstre i dag parat til at indgå solidarisk i forhold til det der. Det skal selvfølgelig foregå på nogle ansvarlige vilkår. Der er jo ikke nogen, der ønsker at finansiere, at italienerne overforbruger i årvis frem, uden at skænke ansvarligheden tanke. Men virkeligheden er jo bare, at hvis ikke vi nu udstrækker de kreditmuligheder, vi har, også til nogle af de lande, som ellers har meget vanskeligt ved det, så risikerer vi jo, at der ingen efterspørgsel kommer, og så bliver der bare flere ledige danskere.
Morten Østergaard, din opgave, dit kald, kan man sige, som politiker, er jo i mange sammenhæng, kan man sige, ligesom, at prøve at kæmpe imod en udvikling, som ellers vil ske, og prøve at dreje det i en retning, som vil være bedre for Danmark. Og det er ligesom det, du kæmper for, alle andre politikere gør forskelligt. Jeg kan ikke lade være med, også i den her tid, hvor det er så dystert, og på en eller anden måde have en bagtanke af, at den grønne omstilling kan blive sat ned i tempo, fordi man på en eller anden måde vil prioritere andre ting. Jeg kan også have en fornemmelse af, at det europæiske samarbejde smuldrer. Så bare her afslutningsvis og helt ærligt, altså føler du virkelig, sådan oplever det i hvert fald, når du siger det, men føler du virkelig, at vinden ligesom blæser i radikal retning?
Jeg synes, der er muligheder, men det er jo altid valg. Da vi gik i gang med, eller udløste en parlamentarisk krise omkring klimaet, der skrev jeg i en kronik, at jeg har været længe nok i politik til at vide, at det kan gå stærkt, og det kan gå langsomt, at det afhænger lidt af den politiske vilje. Og det har vi jo fået set her. Vi kan godt samarbejde bredt i Folketinget. Vi kan da meget hurtigt beslutte og tage vidtrækkende beslutninger, også økonomiske, når situationen er til det. Og derfor er udfordringen jo, om vi kan få politikerne, kollegerne rundt omkring til at tage klimakrisen lige så alvorligt, som de har lige har vist, at de kunne tage coronakrisen. Og jeg kan også godt være bekymret både for det europæiske samarbejde, men selvfølgelig også for, om man ude omkring, hvis vi bare lader dem sejle deres egen sø og dyb økonomisk recession, om vi så får nogle af de mest fodslæbende lande med på klimasporet. Men det er jo derfor, at det eneste, der nytter noget, det er at engagere sig. Dem, der melder sig ud og vender ryggen til de andre, får jo ingen indflydelse på, om de vælger mulighederne mod en grøn fremtid eller mod en dyb økonomisk krise, som vi med vores adfærd i virkeligheden kan gøre dybere og dybere.
Morten Østergaard, leder af Radikal Venstre. Tusind tak, fordi du var med her i Borg Lindner.